Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, poštovani slušalci. U Gutenbergovom odgovoru danas o poeziji predstavljamo panoramu srpskog pesništva Slavoju Zlatnom kavezu, priređivač je Milisav Milenković i knjigu pesama Matije Bećkovića 100 mojih portreta. Pesničku knjigu Matije Bećkovića 100 mojih portreta objavila je kompanija Novosti. Prvo pitanje za pesnika bilo je zašto portreti i zašto baš 100?
Sto je najveći broj. Borges je napisao da 100 nije broj, nego je to znak za beskonačno. I meni se to svidelo. Šteta što je to on rekao. Mogu i neko od nas. I zaista kod nas kad govori moje 100 ovaca i moje 100 godina i moje
100
jada. Tako da i ovde ima mnogo više nego 100 portreta, to je sve u stvari jedan portret. Jedan grupni portret. 100 mojih lica. I, ili kako je to Mihić rekao, autobiografija o drugima.
Dakle, kada pevate o drugima, u stvari otkrivate sebe onome ko čita.
Pa, gusto naseljeno sećanje je nemilosrdno prema tolikim ljudima i događajima. A opet neke izdvoji. I vi ne znate zašto ste baš to zapamtili, mada je možda bilo mnogo važnijih i grupnih stvari koje ste zaboravili. Pa sam ja došao do te ideje da je čovek ono što pamti i da ne treba žaliti za ono što ste zaboravili, jer to pamti neko drugi. A ono što vi pamtite, to ste vi. To je vaš identitet. I kada to popišete šta ste sve zapamtili, dobit ćete svoj portret.
Knjiga počinje spiskom lica kao u drami, u pozorištu. Kao neka vrsta igre sa žanrom je ova prva pesma, ali i uputstva za čitanje.
Pa to obično, kao što ste rekli, stoji na početku knjiga. Ja sam se tako setio različitih likova, mogao bih samo da ovako nasumice da pročitam, recimo, da uzmemo sad ovako, da kažemo, Ban sa kesom, Serdar sa kačketom, Gonjik s kišobranom, Kicoš sa reversom, Grob sa sponzorom, ili princ sa ličnom kartom, ili luper sa sedom kosom.
Jeste li one koje ste portretisali, birali po tome koliko ih volite ili po čemu?
Po ono što se zapamtio. Nešto se izdvojilo od višegodišnjeg druženja sa nekim čovekom. Odjednom se izdvoji neka rečenica, ne znate po kom kriteriju. I kad god pomislite na njega, ona se pojavi. Tako da bi se to učinilo da je to važno i da to nije slučajno i da to treba staviti na papir, jer i ono što smo zapamtili, ako ne zapišemo, to ćemo zaboraviti. Ali sve što sam napisao bilo kome, to je istinito.
Veoma je tačna vaša pesma o Miodragu Pavloviću, jer ona je sud ne samo o njegovoj poeziji, nego i u našem književnom vremenu. Šta ste cenili u njegovoj poeziji?
A on je čovjek jedne oštre inteligencije, kao skalpel. Kada nešto skrozira i kaže, to je možda ono što je najfrapantnije u nekoj pesmi. Odjednom se nađe neki stih koji je mogao samo da kaže on. On je jedna suva inteligencija i umeo da misli. Znao je o poeziji sve što živ čovjek može znati. Znao je verovatno i o svojoj poeziji više nego što bi iko drugi mogao da zna. Ja sam ga nagovarao da napiše, kao što je Crnjanski napisao Itake komentari, da i on uzme da napravi jedan izbor iz svojih stihova, pa da ih on komentariše i da istumači šta je tu sve on napisao. Jer često u tim pesmama nema onoga što on misli da je napisao, ali bi u tim objašnjenjima bilo. I dao bi uputstvo i čitaocima. I on me pažljivo slušao, ali već nije imao snage da to uradi. Mada mi je na kraju govorio, a to nisam čuo ni od kog drugog, sem od njega, ja sam uradio sve što sam hteo. I više ne ostao ni da pišem, ni da čitam, ni da govorim. Tako se nekako bio pomirio sa tim svojim krajem i mislio da je, kako se to kaže, ispunio svoju sudbinu. Miodrag Pavlović. Malo ko razlikuje njegovo ime i prezime od tolikih mu imenjaka i prezimenjaka. Ali to nije važno. Ko zna koliko puta je svoje ime pročitao u čitulji, a samo je on znao da nije njegovo. Ali to ne znači ništa. Još manje onih koji znaju neki njegov stih. Ali i to je bez značaja. Od onih koji su ga čitali, najmanje onih koji su nešto razumeli. Ali to je najmanje bitno. I teško da će ikad biti drugčije i u tom pogledu nešto se promeniti. Ali sve to ništa ne govori o njemu, ni onome što je napisao.
I najkraća pesma u knjizi je o Novici Tadiću.
Crnovalnica. Činilo mi se da je sve drugo višak.
Ona je takođe tačna. Kao slikar i vi u portretu pogađate suštinu karaktera nečijeg.
To se samo ocedi. I neki čovjek stane u neku reč. Jer malo je ljudi koji govore ono što hoće da kažu. A oni koji govore samo ono što hoće da kažu i tačno to pogode i nađu pravu reč, to je onda ono što se ureže i vama u svest. Ali ima i onih rečenica koje ko zna otkuda dolete, koje vam onda sve kažu o tom čoveku i neki od njih, kao recimo Mića Danović, ja sam mu ispričao nešto što je on meni ispričao pre toliko decenija. A on kaže, ja se toga ne sjećam. A meni je vezan za to. Tako da u tom smislu imam mirnu savest. Nisam ništa izmislio, a niti sam neko zlo zapamtio. To je sve tako prošlo kao da nije ni bilo.
Podrazumeva se da su najtoplije pesme o članovima porodice, ali kada je reč o drugim ljudima, nekako najdirljivije su pesme o Meši Selimoviću i njegovoj supruzi. Kako danas prizivate u sećanja Selimovića? Da li ga ponovo čitate? Da li pričate se ljudima o njemu ili kako?
Pa, on je bio tako markantna ličnost. Ja prvi put kad sam ga sreo, to je bilo na Tjentištu negde 66. godine. On je bio profesor na fakultetu u Sarajevu. Ali je važio kao neki nedaroviti pisac koji piše nešto o Nobu. A ima darovitog brata koji radi u Nolitu. I ja sam slušao šta je on govorio. Mada sam ja tad nisam došao kao mladi pesnik, nego kao da sam i ja neki već ostvaren pesnik, pa sam i ja držao neko predavanje. Sećam se da sam ja svoje naslovio i to je bilo najvažnije što sam rekao, mali je hlad od igle. To sam čuo od nekog krojača. Meša Selimović je briljirao. On je sve one najmodernije teorije i autore koji su postojali na svetu imao malom prstu. I to je mene iznenadilo. A onda imao umeo i da sluša. Sećam se kad je došao u Beograd, ja sam mu čak čitao i svoje stihove, one kako sam pisao. On je na uvo vatao, što kaže, svaku nijansu. Je li, nije li da poveri. A kad je pao u postelju, nije mogao da govori. I neprestano su nas upominjali da ne pričamo mnogo i da ga ne pitamo ništa, da se boli ili kako si. Ali sećam se jednom prilikom, a pogotovo da se ne puši, ali došao sam sa Mihizom i Mihiz odmah seo pored njegove glave i zapalio. A onda je meni govorio kakav je to bio vitez i šta je on sve njima radio na pokeru. Meša Selimović. A on je onako već sad bio ozaren slušajući te priče. Ali kao što sam i ovde napisao, ja sam bio i sam i sedeo pored njega uprko stih upozorenja da se ne priča mnogo. Ja sam mu to govorio, osvetio si se životu, zaleteo si se na svoju ranu, pobedio si, podelio si sa ljudima. I on je, slušajući to, plakao. I to je govorilo da ako je to istina što ja govorim, onda ne žali što je dopao rana. I stvarno sam mislio, to što sam i napisao, kad bi nekako mogao ponovo da vrati ruku, da opiše tu muku koju je tada mučio, da bi to tek bilo nešto više od svega što je dotad preživeo. Ali jednom prilikom, kao što sam ovde napisao, ja sam učitao, da vam sad ne spominjem kojeg od značajnih naših književnih kritičara koji je govorio da je on znao sve tajne jezika i da nikad vekovi neće potrošiti njegovu slavu. On je onako jedva odmahnuo ruku, taj ne zna vrednost reči.
pensamiento que me contrae y me aleja cuando tú estás. Velas de cartón y estrellas. No me cansaré de mirar. Tu cara y la luna cuestas. Mirarte y mirar. Oh,
u nastavku razgovora sa Matijom Bećkovićem o knjizi 100 mojih portreta, o nekoliko tema i o tome zašto nije portretisao samo ljude, nego i predele.
Što kaže, kad su već portreti, pa imaju te mrtve prirode koje su često, naravno u tim zabitima. Kad sam objavio te prve portrete, onda mi je Radovan Beli Marković spomenuo ove Zmajeve stihove koje sam ja uzeo za moto. Sve što vreme dalje hrli, sve se većma prošlost grli, sve se većma moji mrtvi meni čine neumrli. Zaista je tako. Ti su ljudi na onom svetu, ali što se tiče mog odnosa sa njima, ništa se nije promenilo. Ne, viđemo se, ali se viđemo. Ne razgovaramo, ali razgovaramo. I ne znam da s kim drugim nekim živim više razgovaram i da je neko prisutniji nego ti koji, kako je rekao mi je Pavlović, tako zvani mrtvi.
Niste prema svima baš nežni, na primjer prema Andriću, ili je to samo moj utisak, kao da ga malo grdite?
Pa, ne bih rekao, to je neki prećutni dogovor. On se ipak s njima nagodio da sve hoće, ali da ćuti. A i njima treba samo zbog toga. Tako da je ta pogodba funkcionisala.
Bilo vam je važno da ljudi budu i nacrtani. Hoćemo da kažemo ko je ilustrovao. Predrag Dragović.
Jeste, Predrag Dragović, koji će sad imati 26. u Domu vojske veliku izložbu.
Da li se neki ljudi nisu dali portretisanju? Da li neko fali tu?
Pa javljaju se naknadno. Tako da ja
se sam javljaju.
Zapisujem, tako da jednom se setim nekoga. Morao sam negde da stanem. A to vam je tako sa sećanjem. I sa mnogim tim pesmama koje se spomenuli tih predela i nisam znao gde bi ih drugo nego u tu knjigu. A onda je recimo ovo bila jedna od priča moje bake Jeje.
Ćemo da čujem.
Penju se na mesec, putuju ispod zemlje, nema šta, ne mogu i ne umeju, jedino ne znaju da naprave malu iglu s velikim uvom. Grade ih i sad, više no ikad, ali ih samo tiknu, a ne probijaju. Hoće u ono udubljenje da uvrzu konac dok oči izgube, ne pada im na pamet da nije probijena. Kad je bilo ničega i nismo imali ništa, imali smo tu iglicu, šitku vezitku s velikim uvom, u koju je ćorav mogao uvrsti. Sad sve imaju, ali nje nema. A bez nje sve im ne vredi ništa.
Zašto vam je važno da nas nasmejete kad čitamo vaše knjige?
Pa ne može se u naše vreme biti smrtno ozbiljan, a ne biti glup. Znači, bez humora se ne bi moglo ni živeti, a pogotovo pisati. To je nekako stvar inteligencije i mislim, uvek mi je žao ljudi koji nemaju smisla za humor. Baja iz Glibavca.
Može.
Među posleratnim pesnicima pročuo se Baja iz Glibavca, koji je govorio isključivo u stihovima, najčešće putnicima po vozovima. Njegov najčuvaniji stih je Kljuca pile u gvozdene vile. Slušao je za sprdnju kao primer stihoklepstva. Ali baš taj stih najčešće sam citirao i zamišljao pile kako se zaleće na gvozdene vile. Čak mi se činilo da čujem taj zvuk. Kako pile kljucne u vile, kljun mu se zavrne, a ono se zatetura i prevrne. Ali ne odustaje. Čim se iz kobelja zaleće se s novim elanom i što jače kljucne dalje za prašina. Išto sam taj stih češće citirao, sve manje sam znao je li to pile ili pesnik. Jesu li to vile ili prazan papir. Je li to Vlaja ili sam to ja. I sad, nedavno sam bio u Beču, pročitao tu pesmu, a kad se završilo veče, prišao jedan čovek, nosio knjigu, kaže, da li biste mi potpisali knjigu za osnovnu školu u Glibavcu? Ja sam Vlajin zemljak. Ja koji nisam verovao da li je izmišljeni Vlaja i Glibavac, odjednom sam ga sreo u Beču, još jednom se uverio da je ceo svet na jednom mestu kao što je okean u kapi vode.
I da ne zaboravim, ovde su i portreti u stihovima Miće Popovića, Ljube Popovića, Petra Lubarde, slikara. Ko je vas portretisao?
Pa ima i, recimo, Vata Mihajlović.
I tako je.
On je napravio, tako i on dobio te stihove. Samo jednom ga je majka pomilovala, mislila je da spava. A i on je tako moj portret pravio, ja sam mislio da se on šali počeo i sve sam čekao kad će da cetkom zamane po tome što je crtao i da to sve zabrlja. Gotovo ne, ali on je isterao u jednom dahu. A od Lubarde sam dobio jedan fragment njegove velike slike Sumrak Lovćina. On je bio, tako reći, državni lojalan slikar sve dok nije došao na red Lovćen i rušenje kapele na Lovćenu. A on je bio neka vrsta Njegoša u slikarstvu. I naslikao je to kamenje i to nebo i nije mogao da podnese da će se to srušiti. I onda je naslikao tu neman koja se odjednom tamo isprtila na vrh Lovćena i sve to razvalila. I kad je štampan onaj časopis Umetnost, u kome je bila moja pesma Grob na Lovćenu i njegova slika na koricama, onda je on baš sutradan, njegova žena je pozvonila na moje vrata, kaže, nešto vam je poslao Petar. I poslao mi je tu sliku, to sve to lepo napisao, kome i kad. Ja pitam njegovu ženu, a gde je Petar? Kaže, eto ga tu pred kućom. Pa zovite ga da uđe. A kaže, ne, on žuri, nosi isto sliku Skenderu Kulenoviću, jer je Skender Kulenović napisao, bio za časopis Umetnost povodom kapele na Lovćinu, jedan tarih, kako je on to nazvao, gde je bio stih Samar orla ne tovari name. To je bio onaj orao koji je Meštrović navalio na glavu vladike Rada.
Hvala vam.
Espérer chaque jour bon diétique, c'est Eko. Stanway koncertna sezona. Kraljica klavira Elizabeth Leonskaja. Kolarac, 18. mart u 20 časova.
Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank Durana, utorak 19. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
Kao što smo najavili, u Gutenbergovom odgovoru danas predstavljamo panoramu srpskog pesništva pod nazivom Soko u lirskom kavezu. Priređivač je pesnik, pisac Milisav Milenković. Gospodin Milenković živi u Požarevcu, zato ovaj razgovor vodimo telefonom. Dobar dan, kako ste, kako je danas u Požarevcu?
Dobar dan, mora da je ovo sunce ogrelo ovako lepo, pošto ste vi zakazali razgovor sa mnom. Bar u Požarevcu je sunčano.
Gospodine Milenkoviću, Soko u lirskom kavezu, naziv ove panorame našeg pesništva nije slučajan. Reč je o citatu. Odakle je ovaj citat?
To je citat, to je u stvari pesma Radomira Andrića, našeg savremenog velikog pesnika. I njegova pesma se zove Soko u lirskom kavezu. Ona je cela takva, ali se meni učinilo da taj stih Soko u lirskom kavezu se na neki način rimuje opet sa nekim stihom Branka Miljkovića. Ono, hoće li sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali u njoj. Pa mi se dopalo da na toj oštrici izazova pesnik vreme i njegove zablude ili njegove nade, da to uzmem kao moto, kao naziv te panorame ili mog ličnog albuma poezije druge polovine 20. veka.
Eto, i sada smo čuli, dobar stih u stvari dobija nova značenja kada se izdvoji. Čuli smo za tu paralelu sa Miljkovićem od vas, ali da li je položaj poezije danas, da li ovaj naslov sugeriše i na položaj poezije danas?
Ja mislim da ovaj naslov sugeriše na položaj poezije od uvek. Nikad poezija nije bila povlašćena, nikad poezija nije bila ta koja je uticala na ono vreme u kome je nastajala. Poezija više za sebe u tom nekom solilokviju preobražavala i vreme i ljude i običaje. Ja sam slobodan da vam kažem, da vas uveravam, da vam sugeriram da beli bagrem nikad ne bi onako opojno mirisao da pod njim nije zanoćio Miloš Crnjanski sa onom na njegovoj desnoj mišici i da o tome nije pevao. Dakle, ta poezija koja preobražava svet i vreme, koja ne robuje njemu, eto, ta poezija je mene primamila da ja pokušam da u toj drugoj polovini 20. veka prepoznam one meni drage pesnike koji bi mogli da o tome pevaju.
Na koricama knjige je detalj sa jedne slike Milene Pavlović Barili. To ne iznenađuje, njene slike su sjajne, ali u knjizi su i njene pesme. Malo ljudi zna da je Milena Pavlović Barili pisala poeziju.
Milena Pavlović Barili je bila podjednako veliki slikar i veliki pesnik. Nažalost, kako to često biva, pod njenom senkom velikog slikara je ostala zatamnjena njena poezija. Međutim, prvi koji je njenu poeziju otkrio u drugoj polovini 20. veka, 50. neke godine, Miodrag B. Protić u svojoj monografiji o njemu, me je privuklo da ja u Mileni prepoznam jednog autentičnog pesnika. I evo koliko, recimo, taj stih Soko u lirskom kavezu se rimuje, koliko se podudara sa naslovnom koricom, sa naslovnom slikom. Slika se zove Slikarka sa strelcem. Dakle, slikar, pesnik ili umetnik je uvek na nišanu nekog strelca. Uvek je na nišanu nečega i on na taj nišan odgovara svojom odbranom, a njegova odbrana je umetnički izraz. Bilo to poezija, bilo to slikarstvo.
E sad, najstariji pesnik čiji su stihovi u ovom vašem albumu je Rastko Petrović, najmlađi Zoran Bognar. Dva put ste rekli u dosadašnjem razgovoru da je reč o poeziji druge polovine 20. veka, ali Rastko je umro 49. Ta mala odstupanja su neophodna ili šta?
Rastko Petrović je čovek kome ja dugujem neka velika i duboka osjećanja. Ne samo u njegovoj poeziji, već i u njegovom romanu Dan šesti, koji je nažalost zatamnjen u našoj savremenoj i književnosti i pažnji. I ja sam Rastka Petrovića stavio izvan toga. Njegova pesma je u stvari pesma koja je tu objavljena umjesto posvete njemu.
Kao umjesto prolog.
Da sam napisao Rastku Petroviću, ja sam objavio sa svetlim poljupcem na usnama. Tako da je taj Rastko Petrović na neki način prolegomena onog pesništva koje je nastajalo u drugoj polovini 20. veka. Naravno, neodvojivo sa velikim Milošem Crnjanskim, koji je moja velika ljubav i velika tuga i za koga sam vam rekao da mnogo što ne bi bilo tako da o njemu on nije pevao. U ostalom, i o Milošu Crnjanskom i u ovoj knjizi pevaju i Milan Orlić i Slavomir Gvozdenović. Jedan ga doziva u Pančevo, drugi ga doziva u Temišvar. Eto razloga da ja pokušam da uverim buduće čitaoce da moja nada, moje verovanje da je druga polovina 20. veka bila period koji je najplodniji ili bar jedan od najplodnijih perioda u istoriji srpske poezije, zbog čega sam ja ovu panoramu ili moj lični album i sačinio.
E sad kažete lični album. Šta su bili kriterijumi? Čime ste se rukovodili kada ste birali pesnike?
Kriteriji su bili potpuno najjasni. Ja sam napravio spisak od 100 pesnika, ali ne može da bude on sve onako kako čovek hoće, pa ni onaj ko se bavi antologijom. Isprečile su se mnoge stvari. Danas postoji zakon o autorskom pravu koji predviđa obavezu sastavljača bilo kakvog zbornika da dobije saglasnost živog pesnika ili saglasnost njegovih naslednika. Nažalost, ja sam od dobrog broja pesnika bio odbijan bilo lično, iz kojih razloga ne znam, naravno neću pominjati ta imena, bilo odbijanjem zahtevom da im se plati autorski honorar zato što bi bili zastupljeni u pesmi, bilo da su oni lično to ili njihovi naslednici tražili. Do nekih naslednika ja nisam ni mogao ni umeo da dođem, tako da ovo nije ono što sam ja želao da bude potpunija slika poetike ili poezije druge polovine 20. veka. Ona je u mnogo čemu uskraćena, ali uskraćena je pre svega evo ovim okolnostima koji su banalne i nepesničke prirode, ali verujem da oni stariji pesnici koji su meni dragi i bez kojih ja nisam mogao da zamislim ovaj zbornik ili ovaj lični album, su morali da izostanu jer nisam mogao da dobijem saglasnost od naslednika ili do njih nisam mogao da dođem.
Zašto ste živim pesnicima dali da sami odaberu pesme koje će ući u ovu knjigu?
Pesme pesnika koji nisu živi sam birao ja, konsultujući naravno još neke druge antologijske izbore. Živi pesnici su odabrani po mom kakvom takvom kriteriju, ali sam dao njima isključivo pravo da oni biraju svoje pesme. Ovo nije antologija, ovo nije zbornik mojih ličnih pesama, ovo je zbornik ili moj lični album svih mojih pesnika, a oni koji su živi, ali su zato besmrtni, imali su pravo da biraju svoje pesme. Tako da podjednako od bilo kog živog autora vi možete da dobijete one pesme koje on želeo da budu objavljene. Naravno, bila su jedan ili dva izuzetka, kad sam ja naročito želeo da objavim, recimo, Bosarske kiše Pere Zubca ili Matiju Bečkovića i njegovu Veliku ljubav, koja je neprekidno se tražila i u ovom i u bilo kom drugom kraju.
Pravlo Doljsko. Gospodine Milenkoviću, veoma su različite poetike pesnika koje ste uvrstili. Tu su i Libero Marconi, i Ljuba Simović, i Milovan Danojlić, i Adam Puslović. Namerno biram imena čija se poezija međusobno veoma razlikuje. I Miroslav Maksimović, i Jovan Zivlak, i Bratislav Milanović. Šta nam to govori? Koliko je naša savremena poezija ili poezija druge polovine 20. veka u stvari bogata u toj svojoj različitosti?
Ta knjiga je, htelo se ili ne htelo, postala rapsodična po svom sastavu, po svom zvuku. Ona upravo to otkriva, svu raznovrsnost tema, emocija, pa i misli koje su u pesnicima prebivale dok su, ili slika koje su u pesnicima prebivale dok su tu poeziju pisali. Ja nisam nastojao da idem za nekom tematskom linijom, ja nisam birao dobre pesme kako su to neki antologičari ranije radili. Ja ne verujem u estetiku, čija je sudbina da vas razočara, kako je rekao jedan veliki estetičar. Ja verujem u lični sud, kao što verujem, malo pre sam vam pomenuo, onaj san Miloša Crnjanskog. Dakle, ja verujem u sugestivnost pesničke reči i pesničke slike. Uostalom, jedan od najboljih stihova u našoj poeziji glasi: nje više nema, to je bio zvuk, ili tako nešto slično. Dakle, najbolje ono što ostane od poezije je ono što ostane kao srebrni talog ili zlatni nanos u čitaocima koji se sa njom susretnu. Ja verujem da će čitaoci, eventualni budući čitaoci, malobrojni, pošto je knjiga štampana u svega 200 primjeraka, naći taj zlatni nanos, taj zlatni drag poezije u toj ukupnoj panorami ili u tom mom ličnom albumu.
Gospodine Milenkoviću, da kažemo slušalcima da je knjigu objavila Beogradska prosveta, dakle Soko u Lirskom kavezu, Panorama srpskog pesništva druge polovine 20. veka, priređivač Milisav Milenković, u pogovoru knjizi Radomir Andrić ovu vašu knjigu naziva cvetnikom, možda je cvetnik i najbolja reč. Puno vam hvala na ovom razgovoru.
Zahvaljujem i ja vam.
Bio je Gutenbergov odgovor za 15. mart, za vas su ga uradili Bojan Milanović, Ljiljana Arsić, Mladen Milošević, Predrag Vasić i Sanja Milić. Do slušanja.
E la canzone taglia mossa commuenza, cumma Maria, e chi di vermi in Anglia fa venire, la masseria dell'imandruna, destonno tutti che per la zaruna, cumma Maria, non puoi susciuta che da massaria, per na mangiare da macca. Tutta col quieto, con l'upatruna, una mangetta po' di ricotta, tutta sciocquetta, tutta la notte, una mangetta di uova fritta, tutto si stata in dall'ulita, cumma Maria, non vuoi susciuta che da massari.
Maria, com Mamaria.